7. La microfon Mircea Țicudean
și Ileana Giurchescu.
Bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. În ciuda opoziției Chișinăului, Rusia spune că va deschide peste 20 de secții de votare în Transnistria.
Într-o regiune separatistă georgiană, candidatul sprijinit de Moscova se pare că a pierdut alegerile. Se va întâmpla la fel și în Transnistria?
Și în Ucraina, protestele împotriva reducerilor beneficiilor sociale capătă accente dramatice.
Începem cu buletinul de știri al Europei Libere. Ministerul de Externe al Republicii Moldova a protestat pe lângă ambasada Rusiei împotriva planului de a se deschide peste 20 de secții de votare în stânga Nistrului cu ocazia alegerilor generale pentru Duma de Stat programate pe 4 decembrie. Ministerul a precizat că nu se opune însă deschiderii unor astfel de secții numai în localitățile controlate de Chișinău. Ministerul Securității de Stat de la Tiraspol a negat informația că un jurnalist de la NTV ar fi fost bătut în Transnistria. Portalul Unimedia citează declarația că Mihail Eliseev a încercat să lucreze fără acreditare, iar după ce i s-a atenționat acest lucru, a plecat nestingerit în Odessa. Raportorii adunării parlamentare a Consiliului Europei, Lise Christofferson și Piotr Vach, se află la Chișinău, unde se vor întâlni cu președintele Parlamentului, Marian Lupu, cu delegația Parlamentului Republicii Moldova la APCE și cu reprezentanții fracțiunilor parlamentare. Potrivit unui comunicat al Parlamentului de la Chișinău, va fi analizată situația politică din Republica Moldova. Vor mai fi discutate reforma din justiție, măsurile de combatere a corupției și crimei organizate și conflictul transnistrian. Raportorii APCE se vor întâlni și cu premierul Vlad Filat, cu ministrul de externe Iurie Leancă și ministrul justiției Oleg Efrim. Premierul Filat și cu ministrul de externe Leancă se vor afla mâine într-o vizită oficială la Praga, în Cehia. Ședința Consiliului Municipal Chișinău a fost amânată luni din lipsă de cvorum. Aleșii locali trebuiau să aprobe aceasta... aleșii locali trebuiau să aprobe accesarea unui împrumut de la Banca Europeană de Reconstrucție și Dezvoltare în valoare de 22 de milioane de lei pentru reabilitarea străzilor, însă consilierii comuniști nu s-au prezentat la ședință. În Egipt au început primele alegeri libere pentru nou Parlament de la căderea președintelui Hosni Mubarak. Într-o primă etapă va fi aleasă Camera Inferioară a Parlamentului, iar până la sfârșitul lunii martie va fi aleasă și Camera Superioară. Este de așteptat ca partidele islamice, în frunte cu Frăția Musulmană, să câștige cele mai multe voturi. Consiliul Gardienilor din Iran a aprobat proiectul Parlamentului de a reduce relațiile diplomatice cu Marea Britanie. Ambasadorul britanic la Teheran ar urma să fie expulzat până la sfârșitul anului. În Oseția de Sud, al doilea tur de scrutin al alegerilor prezidențiale pare să se încheie cu victoria neașteptată a ministrului educației Ala Joiva, care conduce cu aproape 57% din voturi. Contra candidatul ei, ministrul pentru situații de urgență, care se bucură de sprijinul deschis al Moscovei, nu are în acest moment decât circa 40% din voturi. Aflat într-o vizită la Kiev, președintele Poloniei a cerut eliberarea fostului premier ucrainian Iulia Timoshenko, condamnată luna trecută la 7 ani închisoare pentru abuz de putere. Statele Unite și Uniunea Europeană susțin că procesul a fost motivat politic, iar președintele Poloniei, Komorowski, a atras atenția că Ucraina va avea dificultăți în relațiile cu Bruxelles atâta timp cât doamna Timoshenko este în închisoare.
Acestea au fost știrile orei 19, știri la orice oră găsiți pe pagina noastră de internet la europalibera.org. Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org. Duminică 4 decembrie vor avea loc alegeri parlamentare în Federația Rusă. Ca și în anii trecuți, alegătorii ruși din Republica Moldova vor putea vota la Chișinău și în alte câteva localități din dreapta Nistrului, dar și în Transnistria, așa cum a anunțat astăzi ambasada Federației Ruse. Relatează de la Chișinău Liliana Barbăroșie.
În afară de secția de votare din sediul ambasadei ruse de la Chișinău și două urne mobile ce vor funcționa la Bălți și Comrat, la 4 decembrie vor fi deschise și 22 de puncte de vot în stânga Nistrului. A anunțat astăzi într-un comunicat reprezentanța diplomatică rusă din Republica Moldova. 9 din ele vor fi la Tiraspol, 6 la Tighina, câte 2 la Râbnița și Dubăsar și câte una la Dnestrovsk, Grigoriopol și Slobozia, precizează ambasada. Cu numai câteva zile în urmă, presa de la Chișinău scria cu trimiterea la surse de la ambasada rusă că Republica Moldova va funcționa pe 4 decembrie o singură secție de votare. A fost o interpretare greșită a unui anunț despre modul cum va funcționa una din secții, cea din incinta ambasadei. Ne-a explicat astăzi purtătorul de cuvânt al reprezentanței diplomatice ruse, Mikhail Malko. Purtătorul de cuvânt al ambasadei a mai spus că Federația Rusă este obligată să creeze condițiile necesare pentru ca cetățenii săi care locuiesc în Transnistria să-și poată exercita în deplină măsură dreptul la vot.
O
să vă reamintesc ce a spus ministrul rus de externe, Sergei Lavrov, în timpul vizitei sale la Chișinău. Federația Rusă trebuie să-și respecte Constituția sa, legislația sa, dar și legislația internațională și să le ofere cetățenilor săi dreptul de a alege, a spus Europei Libere, purtătorul de cuvânt al ambasadei ruse. Pe de altă parte, Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene a repetat astăzi, prin intermediul unui comunicat de presă, că ar fi bine ca Federația Rusă să se abțină de la această intenție care, așa cum se arată în comunicat, trezește nedumerire și îngrijorare părții moldovenești. Ministerul Afacerilor Externe a reconfirmat această poziție a Chișinăului la aproape o săptămână după ce a folosit ocazia unei vizite la Chișinău a ministrului rus de externe, Sergei Lavrov, pentru a-și exprima același dezacord cu intenția părții ruse de a deschide cele câteva zeci de secții de vot în Transnistria. Intenție dezaprobată anterior și de premierul Vlad Filat.
Pot să anticipez că noi vom veni cu refuz în acest sens. Așa cum este și firesc să fie. Republica Moldova nu poate să permită deschiderea acestor secții de votare din simplu motiv că nu are controlul asupra acelei regiuni.
Faptul că toate aceste declarații au rămas fără ecou la Moscova demonstrează odată în plus că Federația Rusă desconsideră Chișinăul oficial. Este de părere Victor Chirilă, directorul Asociației de Politică Externă de la Chișinău.
În mod logic, Rusia ar fi trebuit să-și deschidă puncte de vot pe teritoriul controlat de autoritățile Republicii Moldova și să ofere posibilitatea cetățenilor din regiunea transnistriană să vină să voteze. Este o desconsiderare a poziției autorităților noastre, poziție care a fost făcută publică cu ocazia vizitei domnului Lavrov la Chișinău și cu alte ocazii în cadrul unor întâlniri neoficiale cu diplomații ruși. În cele din urmă, Rusia s-a ținut de cuvânt, va face ceea ce și-a propus, pentru că așa înțelege ea să respecte drepturile cetățenilor săi. Eu cred că Chișinău trebuie să ia atitudine, dar să ia o atitudine calmă, să-și expună punctul său de vedere. Suntem iată pe dreptul internațional.
Rusia a deschis secții de votare în Transnistria și la alegerile din anul 2007, în pofida protestelor diplomației moldovenești, care vede în aceste acțiuni un gen de recunoaștere, chiar și neformală, a entității statale transnistrene, în opoziție cu părerea Federației Ruse, care spune că nu face decât să le ofere cetățenilor săi dreptul de a-și exprima voința prin vot. Din Chișinău, Liliana Barbărușie pentru Radio Europa Liberă.
În regiunea separatistă Oseția de Sud din Georgia, candidatul sprijinit de Moscova la președinție se pare că a pierdut alegerile. Vestea a stârnit emoții printre comentatorii de la Chișinău în perspectiva alegerilor prezidențiale din Transnistria de la 11 decembrie. Ce șanse sunt ca scenariul din Oseția de Sud să se repete, l-a întrebat Vasile Botnaru pe Igor Boțan, directorul Institutului pentru Democrație Participativă, ADEPT.
elitele din enclavele separatiste, fie că este vorba despre Republica Moldova, Georgia sau Nagorno-Karabakh, sunt de fapt clienții Kremlinului. Cu timpul încep să-și conștientizeze propriile interese și fac un fel de frondă. Este pentru a treia oară ceea ce se întâmplă acum în Osetia de Sud sau ce s-a întâmplat când liderul care este favoritul Kremlinului pierde competiția electorală. Ne amintim că în 2005 s-a întâmplat un astfel de lucru. Serghei Bagapș l-a învins pe favoritul Moscovei Raul Hadzimba, iar în 2011 s-a întâmplat același lucru. Favoritul Kremlinului a fost învins de către liderul opoziției, dar cei care au învins ulterior devin la fel ca și cei adorați de Kremlin, clienții Kremlinului, din cauza situației în care se află aceste enclave care sunt totalmente dependente de Kremlin. Deci acest lucru nu trebuie să ne mire și nu trebuie să ne mire dacă eventual Igor Smirnov, care acum este în disgrațiile Kremlinului, va învinge la alegerile prezidențiale.
Dar semnalele care vin de la Kremlin sunt mult prea dure. Dacă fiul lui Smirnov este convocat la procuratură forțat și se spune în știrile de la Moscova că a furat 160 de milioane de ruble, o asemenea presiune este fără precedent.
Este fără precedent, dar vedem cât de stoic Igor Smirnov trece peste aceste neplăceri. El spune că nu contează presiunile Moscovei, noi oricum iubim Moscova, este și lesne de înțeles, fiindcă Transnistria există datorită suportului Moscovei. Cât despre feciorul său care este anchetat la Moscova, el spune foarte clar, dacă este vinovat, atunci se poartă răspunderea pentru ceea ce a comis. Adică Igor Smirnov, cunoscând experiența lui Bagapș și a lui Ankvab, care au devenit președinți ai Abhaziei în pofida dorinții Kremlinului, știe foarte bine că după eventuala victorie lucrurile se vor normaliza. Și există explicații pentru astfel de comportamente. De exemplu, Igor Smirnov, atunci când era presat de către emisarii de la Moscova să achite datoriile pentru gaze, el le răspundea franc, uitându-se în ochii lor, spunând la început să faceți ordine cu livrările de gaze. De ce ne vindeți gaze cu $200, atunci așa era prețul, pentru 1000 de metri cubi, dar ne impuneți să dăm acest gaz întreprinderilor rusești de aici, din Transnistria, la prețul de $100. Igor Smirnov nu a dezvoltat această temă și nu a explicat unde se duce diferența de aproximativ 50% în buzunarele cui. Probabil că în buzunarele elitelor locale din aceste enclave separatiste, dar și a protectorilor lor de la Moscova.
Limba rusă a inventat cuvântul, atcat.
Da, toate mecanismele sunt foarte bine cunoscute, de aceea în prezent Igor Smirnov, deși este presat de Moscova, el cred că calculează corect atunci când crede că dacă reușește să învingă, atunci multe din păcatele lui vor fi iertate, fiindcă Moscova va trebui în continuare să mențină pe linia de plutire aceste enclave.
A fost Igor Boțan, directorul Institutului pentru Democrație Participativă ADEPT, în dialog cu Vasile Bodnaru.
De aproape 2 ani, moldovenii de peste hotare obțin mai ușor informații consulare despre perspectarea vizei, furtul sau pierderea actelor la centrul de apel al Ministerului de Externe. Operatorii spun că înregistrează zilnic între 20 și 100 de apeluri. Detalii are Diana Răileanu.
13.000 este numărul moldovenilor care au cerut ajutorul operatorilor de la deschiderea centrului de apel până astăzi. Diana Bordea, coordonatoarea centrului, spune că cel mai des solicitanții se interesează de ce acte au nevoie pentru a pleca peste hotarele țării.
Diverse probleme de informare, de documentare a copiilor care au fost născuți peste hotare, de pierderea documentelor, aplicarea deporturilor, ce să facă, unde să se adreseze în cazul deporturilor. Întrebările acum mai recente sunt cu asociațiile diasporii moldovene și tot mai mulți cetățeni care pleacă peste hotare se interesează de aceste diaspore, unde pot primi un ajutor, unde pot să se informeze când sunt departe de casă.
La centrul de apel telefonează atât cetățenii moldoveni aflați peste hotare, cât și cei din țară. Este și cazul unei doamne care s-a interesat cum poate obține un nou pașaport o rudă aflată la muncă în Italia. Cu permisiunea operatorilor centrului, am înregistrat discuția.
Avem așa o întrebare la dumneavoastră referitor la pașaport. Dacă persoana se află în Italia?
Da.
Și o expirat termen la pașaport, unde el poate să facă pașaportul ăsta?
Domnul sau doamna, dacă este în Italia, trebuie să se adreseze la Roma sau la Bologna și să depună tot setul necesar pentru obținerea pașaportului și dosarul de la ambasadă se transmite aici în Moldova la Ministerul Tehnologiilor Informaționale și se perfectează aici pașaport, după care îl ridică tot din Italia de la ambasada noastră.
Am înțeles. Da. Mulțumim foarte mult, la revedere.
Viorica Olaru Ruce Mârtan, una dintre cele trei operatoare ale centrului, spune că acum 2 ani întrezărea un anumit scepticism în glasul moldovenilor care cereau ajutor. Între timp, oamenii au devenit mai deschiși și vorbesc cu mai mult curaj despre problemele care îi frământă.
Dacă din start aveam foarte mulți cetățeni care erau mirați, în primul și în primul rând de acordarea unui asemenea serviciu la telefon, fără a li se percepe anumite taxe, și trebuia noi să insistăm să ne spună mai multe detalii despre cazul lor. Acum revin și ne spun din start situația așa cum e, fără a ascunde nimic, știind că nu riscă nici într-un fel. Deci acest cetățean, client fidel al centrului de apel, a evoluat spre bine.
Serviciile centrului de apel sunt la mare căutare în perioada vacanțelor de vară sau iarnă, susține Natalia Petică, președinta asociației PLAI din Torino, Italia, când cei mai mulți moldoveni revin acasă din străinătate.
A fost adică un pic de probleme cu înscrierea copiilor minori în pașapoarte. Părinții la plecarea în Republica Moldova trebuie să facă un pașaport alb a copilului. Și atunci părinții, nu știind chestia asta, se cumneau la vame că erau opriți. Și toți care mă telefonau din drum, ele toți le-am dat numărul de centru de apel. Și cu oameni buni telefonați la numărul respectiv, pentru că acolo o să vedea neapărat informația necesară.
Operatorii centrului de apel al Ministerului de Externe sunt gata să răspundă solicitărilor de luni până vineri, între orele 8 și 15. Pentru apeluri din orice localitate a Republicii puteți forma 0800 90 990, iar din străinătate plus 373 22 690 990, apelul fiind taxat la tariful internațional standard pentru țara respectivă. Dacă nu ați reținut numerele de telefon, le puteți găsi la europalibera.org. Din Chișinău, Diana Râileanu pentru Radio Europa Libera.
Este ora 19 și 17 minute. Ascultați Moldova la ora 7 la Europa Liberă, emisiune moderată de Ileana Giurchescu și Mircea Țicudean. În partea a doua, evoluții dramatice în protestele sociale din Ucraina și rubrica săptămânală Dreptul tău.
La ora 21, ascultați sinteza zilei. Din sumar, ministrul de finanțe Vyacheslav Negruță promite că la anul, cu tot contextul extern nefavorabil, în Moldova vor fi măriri de salarii.
Găsiți toate relatările și emisiunile noastre pe internet la europalibera.org, unde așteptăm și comentariile dumneavoastră.
Să plecăm la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului pe jos, să atragem atenție la toată Europa și la întreaga lume.
Rubrica Dreptul tău, luni seara la Radio Europa Liberă.
Bunele intenții ale călătorului nu garantează și direcția potrivită, ba dimpotrivă, spune un dicton care se potrivește de minune la situația descris într-un recent studiu privind modul în care televiziunile din Republica Moldova mediatizează grupurile de populație mai mult sau mai puțin discriminate. Presa din Moldova, mai cu seamă cea vizuală, nu ezită să exploreze istorii șocante sau lacrimogene în care sunt implicate persoane cu dizabilități, HIV pozitive, homosexuale sau cele de etnie romă și mai puțin se apleacă să dezbată temeinic problemele cu care se confruntă aceste grupuri defavorizate. Aceasta ar fi concluzia sintetică pe care o sugerează cercetarea realizată la solicitarea Fundației Soros Moldova. Autoarea studiului, Ludmila Malcoci, doctor habilitat în sociologie, susține că televiziunile promovează imaginea stereotipică a grupurilor de persoane defavorizate, prezentându-le drept bolnave, neputincioase, incapabile să muncească, care au nevoie de susținerea permanentă a statului.
Posturile de televiziune au continuat să susțină stereotipul că persoanele cu dizabilități sunt persoane bolnave, care nu pot avea un nivel înalt al calității vieții și care necesită îngrijire și suport continuu din partea statului, dar realitatea este alta. Nivelul redus al calității vieții persoanelor cu dizabilități este provocat nu de dizabilitate, dar de barierele sociale și instituționale cu care se confruntă persoanele cu dizabilități și de mediul nepregătit pentru implementarea în practică a principiului egalității șanselor.
Frecvența subiectelor despre alte categorii de persoane, cum ar fi romii sau persoanele HIV pozitive, este destul de redusă, afirmă cercetătoarea. Organizațiile homosexualilor, bună oară, nemulțumite de faptul că jurnaliștii de multe ori îi asociază pe homosexuali cu criminalii sau pedofilii, dar și pentru că materialele despre homosexuali provoacă multe comentarii care incită la ură și discriminare, au inițiat câteva procese de judecată împotriva instituțiilor media și portalurilor web. Iată ce spune experta asociației GenderDocM, Angela Frolov.
Chiar dacă descrieți oricare reportaj unde este scris despre homosexualitate sau este vreo tangență, imediat vin comentarii foarte negative. Homosexualitatea a fost spusă într-un rând cu pedofilie și traficul de copii. Și noi am scris că de fapt nu este corect așa, pentru că homosexual nu este egal pedofilie și nu este egal trafic de copii.
Și organizațiile romilor sunt dispuse să-și apere drepturile în judecată pentru că, spun ei, presa de multe ori menționează etnia atunci când vorbește despre delicvenți și criminali. Acest tratament conduce la crearea unei imagini negative în societate despre etnia romă, spune Diana Bordian de la Consiliul Național al Romilor.
În 12 octombrie făcusem o solicitare către Consiliul Coordonator al Audiovizualului referitor la câteva articole apărute în presa scrisă și la una din televiziuni, în care se menționa partea etnică a unor criminali, adică se accentua faptul că hoțul este rom anume, ceea ce accentuează partea negativă a romilor. Și, de fapt, poziția noastră este că criminalitatea nu are naționalitate, ea trebuie pedepsit conform legii care este egală pentru toți.
Reprezentanții instituțiilor de autoreglementare în mass media recunosc existența problemei, însă spun că legislația Republicii Moldova nu reglementează modul în care pot fi tratate subiectele privind discriminarea. Totuși, există normele deontologice și mai multe recomandări ale forurilor internaționale pe care jurnaliștii ar trebui să le cunoască și să le respecte, spune Dinu Ciocan, membru al Consiliului Coordonator al Audiovizualului.
Majoritatea televiziunilor sunt private și ei, deci, concep în primul rând televiziunea ca un business, pentru că ei știu că trebuie să scoată, deci să vină bani. Ca să strădici audiența la o emisiune de știri, neapărat trebuie să conțină niște reportaje sau niște evenimente șocante cu violență. Sesizări din partea, de exemplu, consumatorii de programe, noi le avem foarte puțin. Deci, practic, sunt niște fenomene care nu deranjează consumatorii de programe.
O altă cale de soluționare a problemelor privind tratamentul neadecvat pe care îl aplică media unor grupuri defavorizate ar fi și sesizarea Consiliului de Presă, organizație care poate să facă anumite recomandări jurnaliștilor. Săptămâna trecută, o judecătorie din Chișinău a dat în premieră câștig de cauză unui cetățean care s-a plâns pe comentariile incitante la ură și discriminare la adresa sa de pe forumul unui portal de știri. Acest caz, spun apărătorii drepturilor omului, va forma un precedent și va impune mai multă responsabilitate din partea jurnaliștilor, dar și a consumatorilor de media, care trebuie să țină cont de principiul că libertățile fiecărui individ se termină acolo unde încep drepturile altei persoane. Din Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Cornelia Cozonac.
Aici Radio Europa Liberă.
Un protestatar ucrainian a murit duminică la Donetsk, unde autoritățile au înlăturat cu forța un orășel de corturi al lichidatorilor avariei de la Cernobâl, care protestează față de reducerea alocațiilor sociale. Detaliare Alexandru Eftode.
Bărbatul de 70 de ani, unul din 30 de lichidatori ai avariei de la Cernobâl care participă la o grevă a foamei la Donetsk, a murit în timpul busculadei de duminică. Grupul lichidatorilor se află în grevă de la 14 noiembrie, protestând față de reducerea pensiilor speciale. Un tribunal local a decis săptămâna trecută că tabăra de corturi instalată în orașul minier este ilegală, iar poliția a intervenit duminică seara pentru a o înlătura.
Ce se întâmplă aici, băieți?
Что творится в этой стране, которая зовется Украиной? Они убили человека!
Unul din protestatari, Volodimir Derkaci, și-a exprimat în fața jurnaliștilor consternarea că așa ceva se poate întâmpla în Ucraina, spunând că intervenția poliției a ucis un om. Într-o declarație difuzată astăzi, serviciile de urgență locale au spus că fostul miner Gennady Kanapliov a murit în ambulanță, în drum spre spital. În declarație se mai spune că urgența a fost chemată cu întârziere, iar protestatarii au împiedicat pătrunderea ambulanței în tabăra de corturi. Un lider al protestatarilor, Nicolae Gonciarov, a denunțat intervenția poliției drept act de terorism. El a spus că poliția a sechestrat mai întâi generatorul de electricitate și soba folosite de protestatari pentru a se încălzi în nopțile reci, iar apoi a demontat cortul principal. Incidentul afectează direct imaginea președintelui Victor Ianucovici. Donețkul este orașul său de baștină și baza electorală pentru formațiunea sa a Partidul Regiunilor. Protestatarul Nicolae Gonciarov a declarat serviciului ucrainean al postului nostru de radio că îl consideră pe președinte responsabil personal de cele întâmplate.
Во всем виноват президент Украины, который является или гарантом того бандитизма.
Întreaga vină o poartă președintele Ucrainei. El este garantul banditismului care înflorește în întreaga țară. Cum am ales această putere, tot așa trebuie să o înlăturăm, a mai spus Gonciarov, numindu-l pe Ianucovici ticălos.
Victor Fedorovici, tu podleț.
Gonciarov spune că lichidatorii avariei de la Cernobâl vor continua protestul la Donețk și fără corturi și fără sobă. Noaptea trecută, participanții au aprins un foc pe locul cortului înlăturat. Un comunicat de presă al președinției de la Kiev spune că președintele Ianucovici a cerut procurorului general Victor Pșonca să se ocupe personal de investigarea morții protestatarului de la Donețk.
A fost Alexandru Stude. Ca în fiecare luni, vă propunem acum o carte la pachet recenzată de Emilian Galaicu Păun.
Scriitori de primă mână, Claudiu Comartin și Radu Vancu sunt și niște împătimiți cititori și comentatori de poezie. Iar recenta lor realizare, cele mai frumoase poeme din 2010, Tracus Arte 2011, îi înscrie în onorabila tagmă a antologatorilor, din care mai fac parte Nicolae Manolescu, Florin Șindrilaru, Alexandru Mușina, dar și regretații Laurențiu Ulici, Marin Mincu, lista rămâne deschisă. Altminter, tradiția vine din Statele Unite, unde, începând cu 1912, apare The Best of the Year sau The Best of American Poetry, tradiție preluată apoi în Europa, dar fi să amintesc doar la nepoetic franceze. Or, antologie de față, precizează autorii, e una ecumenică, lipsită de orice intenții militante, fie ea generaționistă sau de orice altă natură. Astfel, dintre sutele de volume scoase în 2010, au fost alese 40 de titluri, 33 ale unor poeți cu patalama, inclusiv 2 din Basarabia, Aurelia Borzin și Irina Nechit, și 7 ale unor debutanți, cărora li se adaugă 10 voci din periodice, toate nume cunoscute, Emil Brumaru, Șerban Foarță, Mircea Evănescu, Ioanes Pop și alții. Cum anul literar 2010 poate fi considerat pe bună dreptate drept anul Ion Mureșan, musai să citesc din prefață următorul fragment. A rezultat nu o plachetă, ci o carte în toată regula, ceea ce înseamnă că poeții de toate laturile au publicat cărți bune, frumoase și adevărate, parcă spre a justifica acea ipoteză a lui Ion Mureșan, după care poeții sunt precum anticorpii. Când ceva e disfuncțional în corpul social, ei sunt generați în număr sporit și vin să neutralizeze răul. O carte pomelnic, aș adăuga, citând dintr-un poem postum al unuia dintre marii nedreptățiți ai generației 80, Aurel Dumitrașcu, mort de tânăr în 1990 la nici 35 de ani. Și numai moartea, precum meresele bete, umblă prin cartier și nu ia nimeni în seamă, căruia parcă răspunde peste ani autorul volumului de aviul, Teodor Dune. Abia trecut de miezul nopții și eu înspăimântător de viu. Nu în ultimul rând, cred că unele dintre cele mai frumoase poeme din 2010 vor deveni cu timpul și cele mai frumoase poeme ale limbii române din toate timpurile. Pentru Radio Europa Liberă, Emilian Galaicu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitatul de astăzi este Angela Brașoveanu, directorul revistei Punct.
Revista Punct din noiembrie l-are pe copertă pe actorul Marcel Iureș, cel care a refuzat 10 milioane la Hollywood și a venit să-l joace la Chișinău pe Ivan Turbinca aproape gratis. Îl avem pe Petre Guran, care ne proiectează calea către elite în doar 7 pași, pe Emil Custurița, mai sincer și mai exploziv ca niciodată. Tema numărului este Moldova, gură de rai sau gură de canal? unde am încercat să ne demerim dacă e mâncabil ceea ce mâncăm și băubil ceea ce bem și cât de curat e pământul pe care călcăm. Rezultatele probelor de laborator le aflați din revistă, dar și sfaturi de la cea mai cunoscută nutriționistă din România, Mihaela Bilic, și experiențele celor trei divi ale echilibrului și moderației, Sanda Selat, Lucia Berdos și Nata Albăt. De la Virgil Păslariuc aflați ce mâncau moldovenii în evul mediu, iar de la Vasile Iernu ce nu mâncau în epoca lui Stalin. Nu îi treceți cu vederea nici pe noi laureată meritului cinic și nici personajele din Muzeul Președinților Inocenți. Ne pare rău pentru ascultătorii care nu pot să vadă numărul propriu-zis, pentru că asta este doar imagine, dar este extrem de consistent și foarte frumos ilustrat de cuplul de artiste Anșur Liesic și de fotograful ceh Lucas Dvorak.
Angela Brașoveanu cu sumarul revistei Punct. Emisiunea noastră se apropie de sfârșit. La ora 21 difuzăm sinteza zilei. Iar mâine dimineață Liliana Barbaroșe și Alexandru Canțâr vă așteaptă la o nouă ediție matinală a emisiunii Moldova la ora 7. Invitatul lor va fi Rita Seicaș, prim vicedirector la Agenția Medicamentului. Toate emisiunile noastre pot fi găsite pe internet la europalibera.org. Punem punctul aici. Ileana Giurchescu și Mircea Țicudean vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară plăcută.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.